Nodokļu paaugstināšanas nekustamajam īpašumam, kur neviens nav deklarējies, galvenais mērķis bijis panākt, lai cilvēki, kas pat labam ir deklarējušies citās pašvaldībās un kam pieder īpašums Daugavpilī, deklarētos pilsētā un iedzīvotāju ienākumu nodoklis ienāktu Daugavpils pilsētas budžetā, skaidro Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Igors Prelatovs.
Es kā tehnisks cilvēks vienmēr gaidu kādu posmu, lai pēc tam paveikt kaut kādu un redzēt to skaitļo precīzi, tas pieaugumu procentuālā skaitā. Un es domāju, ka gada beigās mēs jau redzēsim, kādas izmaiņas bija saskaņā ar šo.
Savukārt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi pieaugumu saistīto sūdzību skaits no iedzīvotāja puses pieaudzis neesot.
Tie iedzīvotāji, kuriem bija jautājumi par kāpēc mēs tik daudz saņēmam, viņi saņēma atbildes un tas arī sūdzības nāca uz pilsētbūniecības un būniecības departamentu un cilvēkiem. Tas bija pirmais zvaniņš, lai sakārtotu savus papīrus, lai nodotu eksploatāciju savus īpašumus.
Daugavpils domes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļas vadītāja Tatjana Zinkeviča atzīst, ka izmaiņu pašvaldības saistošajos noteikumos mērķis ir bijis arī sekmēt pilsētvides sakārtošanu.
Ar saistošam noteikumiem tiek paplašinātas objektu kategorijas, kuram tieks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3% apmērā. Tas ir zemes vienības vai zemes vienības daļas, kuras netiek uzturētas atbilstoši normatīvos aktus noteiktajai kārtībai.
Paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes jau gada pirmajos mēnešos nedaudz palielinājušas pašvaldības budžeta ieņēmumus.
Par nekustamajiem īpašumiem, dzīvošanai paredzētiem nekustamajiem īpašumiem, paaugstinājums nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu paaugstinājums sastādīja aptuveni 100 tūkstoši eiro.
Nekustamā īpašuma nodokļa likmju izmaiņas Daugavpilī būtiski samazinājušas īpašumu skaitu, kuros nav deklarēti iedzīvotāji.
Uz saistošo noteikumu pieņemšanas brīdī Daugavpilī bija vairāk nekā 4500 dzīvokļu un aptuveni 2500 dzīvojumu māju, kuras nebija neviens deklarēts. Uz šo brīdī tādu īpašumu skaits samazinājas un sastādīja aptuveni 3500 dzīvokļu un 970 dzīvojumu māju.
Pilsēta plānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa norāda, ka cilvēki aktīvāk sākuši kārtot savus īpašumus.
No būvniecības viedokļa, jā, šis te mērķis ieviešanai bija, lai cilvēki vairāk nodotu eksploatācijā, kas respektīvi sakārtotu nesakārtotu dokumentāciju iepriekš, jā, un tādējādi šis te īpašums rezultātā viņi varētu aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli. Ja? Aktīvāk cilvēki sāk kārtot savus īpašumus, ja? Varbūt tāpēc, kad arī mūsu departamentā ir parādījusies štata vienība nesakārtoto būvinženieris, ja? Kurš šim te momentam seko līdzi. Ja? Bet pa šo pusgadu ir zināmi panākumi un ir izdevies sakārtot ļoti daudz privātu īpašumus.
Lai īpašumam netiktu piemērots paaugstināts nodoklis, cilvēki aktīvāk sākuši nodot eksploatācijā jaunbūves, kā arī pagrināt būvatļaujas.
Ir palielinājies šo būvniecības lietu apjoms, ka cilvēki nāk uz būvāt un kārto iepriekš nesakārtotas lietas un cenšas nodot šīs te ēkas eksploatācijā, ja, kuras nav nodotas gadiem, ir mantot, ir pārmantotas no kāda, ja, bet nav nodotas eksploatācijā. Ja? Tad šobrīd ar šiem te grozījumiem saistošajos noteikumos ir panākts, ka šie te cilvēki nāk un tomēr līdz galam savēt kārtībā visas dokumentus.
Daugavpils pašvaldība šogad nodokļos par nekustamo īpašumu plāno iekasēt teju 3 miljonus eiro. Izpilde uz martu šajā ieņemumu sadaļā bijusi vairāk nekā 57%. Ivars Saikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.